Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Har du noen gang lurt på hvorfor du mørkredd? Vi har vel alle ligget i sengen med dynen trukket godt over ansiktet. Du kjenner vel også den følelsen? Du ligger der i mørket med åpne øyne, men du tør ikke fjerne dynen. Du livredd for å finne ut hva som faktisk skjuler seg i mørket. Det føles nesten som du et lite barn igjen. Du holder pusten, mens du prøver å fortelle deg selv at det kommer til å forsvinne, hvis du bare ikke ser. Når du endelig samler nok mot til å trekke dynen av hodet og stirre tilbake på skapningen, den allerede borte. Det i hvert fall det du håper skal skje. Jeg var ikke så heldig. La meg fortelle deg om den gangen livet mitt ble ødelagt. Året var 1982, og jeg sto på kjøkkenet sammen med moren min. Hun forsøkte å overbevise meg om at det ikke fantes monstre eller overnaturlige skapninger. Du alt for gammel for det tullet der. Jeg kan fremdeles høre stemmen hennes i hodet mitt. Hun sto ved komfyren med ryggen mot meg. Jeg hadde slitt med mareritt, og hun var lei av at jeg vekket henne midt på natten. Hun jobbet dobbelskift, og mangelen på søvn holdt på å ta knekken på henne. Det bare småbarn som holder på sånn, fortsatte hun. De mørke ringene under øynene hennes avslørte hvor utmattet hun var. Jeg nødt til å sove. Selv om jeg var et barn, kunne jeg merke desperasjonen i stemmen hennes. Hun var ikke sint, men det gjorde det nesten bare enda verre. Bestefar satt også ved kjøkkenbordet. Han tok noen slurker av kaffekoppen, men var mer opptatt av sigaretten han holdt i den andre hånden. For hvert drag la han hånden over pakken som lå på bordet. Det virket nesten som om han ville forsikre seg om at ingen prøvde å ta den fra han. Bestefar hadde tilbrakt mer tid sammen med oss etter at han mistet jobben. Han begynte å hoste, og ansiktet ble nesten blått av anstrengelsen. Men så snart han kunne puste igjen, var sigaretten tilbake i munnviken. «Da jeg var på din alder, hadde jeg allerede begynt å jobbe», sa moren min i det hun serverte frokosten. Jeg visste ikke hva jeg skulle si, så jeg bare holdt munn. Jeg prøvde å hjelpe foreldrene mine. Jeg holdt dem i hvert fall ikke våken hele natten. «Han vet det», sa bestefar. Jeg følte meg allerede som kilden til alle våre problemer. Hvis det ikke hadde vært for meg, hadde ikke moren min trengt å jobbe så mye. Jeg var den største utgiftsposten, og nå var jeg ferdig med å drive henne til vanvidd. Hun holdt på å jobbe seg ihjel, og det hjalp ikke at jeg holdt henne våken om nettene. Jeg følte en dyp skam, og klarte ikke møte blikket hennes. Bestefar la merke til at jeg stirret ned i gulvet, og prøvde å muntre meg opp. Johannes bare litt opprørt, men det går snart over, ikke sant? Jeg vet ikke om han egentlig mente det, men han smilte i hvert fall da han sa det. Jeg nikket og ga fra meg et forsiktig «ja». Innerst inne visste jeg at det var en løgn. Moren min var nok heller ikke overbevist, men hun sa ikke noe mer. Hun la to egg på tallerkenen min, men jeg rørte dem ikke. Jeg satt der og pirket i maten med gaffelen, men jeg hadde mistet appetitten. Jeg følte at moren min stirret på meg, og begynte til slutt å spise bare for å glede henne.
Vi tok det alltid rolig på søndager, og dette var ikke noe unntak. Bestefar bladde i gamle ukeblader, og det så ut som han var i ferd med å sovne. Moren min tok en lang dusj, for hun la seg for å sove litt. Jeg gikk ut mens moren min slappet av. Solen skinte, så jeg bestemte meg for å leke i hagen vår. Under et stort tre stod et gammelt skur. Det var aldri låst, men det var heller ikke så mye spennende der inne. Likevel bestemte jeg meg for å utforske det. Jeg åpnet døren og gikk inn i skuret. Det luktet rust, motorolje og gammelt treverk, og alt var dekket av et tykt lag med støv. Det var ikke så mye å leke med for en ung gutt, men det var bedre enn ingenting. Jeg fant en fil og begynte å dra den over mutterne på en skruestikke. Etter hvert kunne jeg se blankt stål, og jeg ble kanskje litt overivrig. For plutselig skrapte jeg knokene mot noe skarpt. Det var ikke et stygt sår, men blodet begynte snart å piple frem. Jeg presset leppene mot såret og kjente den metalliske smaken av blod. Det sved, men jeg ble snart distrahert av noe annet. Det var nemlig da jeg fikk øye på det for første gang. I øyekroken så jeg en mørk form i skyggene. Jeg kunne skimte to lange armer med fingrene som nesten lignet på klør. Det må bare ha vært innbilning, tenkte jeg. Nei, dette er ekte. Jeg hørte min fars stemme i hodet mitt. Blikket mitt var fremdeles festet på arbeidsbenken, men jeg prøvde samtidig å få med hva som foregikk i skyggene. Skikkelsen ble større mens den strakk de lange fingrene i været. Jeg fikk ikke puste og slapp filen ned på gulvet. Hjertet mitt hoppet over et slag før det begynte å slå fortere. Det føltes nesten som det holdt på å skyte ut av brystet. Jeg hadde lyst til å løpe ut av skuret, men nå var skyggen rett ved siden av meg. De lange armene kom til å gripe tak i meg så snart jeg beveget meg mot døren. Skapningen kom stadig nærmere. Jeg prøvde å ikke se på den mens jeg sakte beveget meg inn i lyset fra vinduet. Jeg håpet at den ville forsvinne hvis jeg bare ignorerte den. Det er vel det samme du forteller deg selv når du gjemmer deg under dynen din? Sakte men sikkert beveget skikkelsen seg nærmere døren. Jeg latet fremdeles som at jeg ikke hadde sett den, og tok nok et steg inn i lyset. Det varme sollyset traff nakken min, og alt rundt meg ble mørkere. Jeg kunne ikke se skyggen lenger, men jeg visste at den ikke hadde forsvunnet. Den er der fremdeles, det kan du være helt sikker på. Nå var det min bestefars stemme jeg hørte i hodet mitt. Døren lukket seg med et smell. Frykten skjøt gjennom kroppen min. Jeg prøvde å puste jevnt og rolig, men nå verket det i brystet mitt. Jeg var nødt til å gjøre noe. Uten å tenke meg om, plukket jeg opp en hammer og slo vilt rundt meg. «Hold deg unna meg!» ropte jeg. «Ikke kom nærmere!» Den var der fremdeles. Skikkelsen var allerede svart, men det føltes som den stadig ble mørkere. Den gled mot meg, og det virket nesten som den beveget seg på skinner.
Hendene mine skalv, og jeg kjente panikken sprette seg gjennom kroppen. Det eneste jeg klarte å tenke på, var at jeg ville løpe ut av skuret, men føttene mine var frosset fast i gulvet. Skikkelsen stanset før den traff lyset. Den gled til siden og passet på at den holdt seg i skyggene. Nå var den bare centimeter unna meg. Det lille lyset var det eneste som beskyttet meg. Jeg har aldri vært spesielt religiøs, men i det øyeblikket begynte jeg å be. Jeg tryglet om at det ikke skulle komme en sky og blokkere for sola. Jeg klarte hverken å bevege meg eller puste. Det var ikke en bevisst handling. Jeg prøvde å puste inn, men kroppen lystret ikke. Jeg sto der lenge med hammeren som min eneste beskyttelse. Snart begynte det å verke i armene, men jeg våget ikke senke hammeren. Jeg kjente at den var i ferd med å bevege seg rundt meg, da døren plutselig åpnet seg. «Hva gjør du her inne?» spurte moren min. Hun la merke til den våte flekken på buksene mine. «Men for helvete da, Johannes!» Jeg ble stående, uten å røre meg. Leppene mine skalv, og jeg holdt fremdeles hammeren foran meg. Til slutt var det moren min som grep tak i meg og dro meg ut av skuret. Det har aldri følt det så godt å kjenne solen mot ansiktet. Moren min tok meg med inn i huset. Hun var sint fordi jeg hadde tisset på meg, men jeg brydde meg ikke. Litt senere satt bestefar og jeg i stuen og så på TV. Han satt i sofaen, og jeg på gulvet. Moren min var på kjøkkenet og lagde middag. Plutselig skrudde bestefar av TV-en. Jeg brydde meg ikke. Jeg fulgte egentlig ikke med uansett. «Hva er det, Johannes?» spurte bestefar. Han tok et dypt trekk av sigaretten og slapp røyken ut av nesa. Jeg så ut av vinduet. Solen var i ferd med å gå ned. Snart ville det bli mørkt. «Ikke noe», sa jeg. «Det ser ut som du tenker på noe», sa bestefar. «Kom hit, så kan vi snakke om det.» Jeg satt meg ved siden av han på sofaen, i det han stumpet sigaretten i askebegeret. «Hva er det som plager deg?» spurte han igjen. Han bustet til håret mitt i et forsøk på å ufarliggjøre situasjonen. «Ingenting», svarte jeg. Det var åpenbart at han ikke trodde meg. Noen menn tror at problemer bare forsvinner av seg selv, men det gjør ikke jeg. Det kan hjelpe å fortelle noen andre hva du sliter med. Han måtte ta en pause for å få igjen pusten. Jeg kunne høre at det surklet i lungene hans. «Hva er det som plager deg, Johannes?» «Jeg var ute i skuret, og jeg klarte ikke å fullføre setningen engang.» «Du er for gammel til det der.» Denne gangen var det min mors stemme som snakket til meg. «Hva skjedde i skuret?» spurte bestefar. «Du så noe der ute, gjorde du ikke?» Jeg nikket. Det var det jeg tenkte. Han tok en liten pause og hostet til tårene rant nedover ansiktet. «Marerittene dine, de er ikke bare drømmer. Noen mennesker er bare mer sensitive. Marerittene er en advarsel. De forteller deg når den nærmer seg.»
Jeg satt der med munnen vidåpen. «Hva mener du?» Han hadde sluttet å hoste og var allerede i ferd med å fiske en ny sigarett ut av pakningen. «Noen mennesker kan se ting som ikke er synlig for alle andre», begynte han. «Skjønner du hva jeg mener?» «Jeg tror det», svarte jeg. «Du har kommet til den alderen hvor du kanskje slutter å se det, men det er også mulig at du nå begynner å legge merke til det som alltid har vært der.» Stemmen hans fikk hårene til å reise seg i nakken min. Det kriblet i hele kroppen. «Skyggen?» spurte jeg. Bestefar nikket. Jeg var fullstendig sjokkert. Han visste akkurat hva jeg hadde sett, fordi han hadde opplevd det selv. Selv om jeg hadde sett skyggen med mine egne øyne, var det nesten ikke til å tro. Det lille nikket fortalte meg alt jeg trengte å vite. Nå satt han der og studerte sigaretten han holdt mellom fingrene. Han ventet lenge før han åpnet munnen igjen. «Du må være forsiktig, Johannes.» Selv om det var godt å høre at jeg ikke var gal, skjønte jeg at dette ikke var noe å tulle med. Stemmen hans fortalte meg at dette kunne være farlig. Jeg skulle til å stille flere spørsmål da moren min kom inn i rommet og sa at middagen var klar. Jeg bestemte meg for å la det ligge. Hun hadde allerede nok å bekymre seg over. Moren min la seg tidlig den kveld. Vi bestemte oss for å fortsette samtalen så snart hun hadde sovnet. Jeg kikket stadig ut av vinduet. Nå var det helt mørkt ute, og hårene reiste seg på armene mine. Bestefar kastet et blikk ned i gangen før han hvisket inn i øret mitt. «Du er nødt til å passe deg. Den vil prøve å ta meg, ikke sant?» Det var så vidt jeg klarte å presse frem ordene. Bestefar slet også med å snakke, men han nikket forsiktig. Nesten alle foreldre forteller ungene sine at det ikke er noe å være redd for i mørket. Kanskje du har gjort det selv til og med? Du gjentar dette helt til du tror på det selv. I hvert fall nesten. Du håper i det minste at barna tror på deg. Kanskje er det du som trenger denne trøsten. Kanskje du innerst inne vet at det er noe som skjuler seg i mørket. Både bestefar og jeg visste det, fordi vi hadde sett det med våre egne øyne.
«Jeg skal holde øye med deg i natt», sa bestefar. «Du er trygg her inne, jeg lover.» Det var godt å vite at han kunne passe på meg. «Men jeg kommer ikke til å være her for alltid», fortsatte han. Jeg ristet på hodet, men han fortsatte. «Og når jeg er borte, må du passe på deg selv. Skjønner du?» Jeg nikker. «Bra. Når du opplever at marerittene blir verre, er dette et forvarsel. Det betyr at skapningen er i nærheten. Jeg vet ikke hvorfor den ikke bare angriper. Kanskje den kommer når vi sover og stjeler med seg en liten del av oss.» Han tente en ny sigarett og tok noen drag. «Jeg tror den bare prøver å ta de av oss som kan se den. De som ikke kan, eller vil se, får være i fred.» Jeg skjønte umiddelbart hva han mente. Selv om moren min hadde sett skapningen, ville hun overbevise seg selv om at det bare var innbilning. «Lyset, Johannes. Du er trygg så lenge du holder deg i lyset.» Ingen av oss klarte å snakke mer om det. I mørket virket alt så mye mer truende. Vi satt på TV-en, men passet på å ikke vekke moren min. Vi skrudde ned lyden, men ingen av oss fulgte egentlig med på skjermen uansett. Etter hvert sa bestefar at det var på tide å legge seg. Jeg la meg i sengen og trakk dynen over hodet. Lampen på nattbordet var på, og det var ganske lyst i rommet. Bestefar satt i et hjørne. Han hadde rullet opp skjorteermene og holdt en lommelykt i hånden. Det var så betryggende å ha han der. Han hadde lovet å passe på meg hele natten. Jeg var fremdeles engstelig da jeg la hodet på puten. Selv om jeg hadde dekket til hodet, var jeg redd for å se skapningen igjen. Jeg lå der lenge, men etter hvert begynte øyelokkene å bli tunge. Jeg lukket øynene, og før jeg visste ordet av det, hadde jeg sovnet. Da jeg våknet igjen, hadde bestefar lagt seg ned på gulvet. Han var fremdeles i hjørnet, men nå hadde han skrudd på lommelykten. Han lå der og lyste under sengen. Jeg reiste meg, og det var først nå han så at jeg var våken. Ansiktet hans var blekt, og jeg så at hånden hans skalv. Jeg kunne høre at batterien i lommelykten ristet. «Hold deg i sengen», sa han. «Hva? Hvorfor det?» Jeg var fremdeles ikke helt våken og gned meg i øynene. «Den er under sengen», svarte han. Og med det var jeg i hvert fall våken. «Du må holde deg i sengen», gjentok han. Jeg spratt opp på føttene. «Hva mener du?» «Den er under senga. Ikke rør deg, for faen!» Jeg var 10 år gammel, og det var første gang jeg hadde hørt bestefar banne. Dette var åpenbart ingen spøk. Til tross for advarselen, turte jeg ikke å bli i sengen. Bestefar skrek at jeg skulle stanse, men det var for sent. Jeg løp et par steg før jeg tok sats og hoppet så langt jeg kunne. Jeg hoppet lenger enn jeg hadde forventet, og traff vinduet. Jeg klarte å vikle meg inn i persiennene og dro dem med meg ned på gulvet. Bestefar reiste seg og skyndte seg mot meg, men hånden min havnet i skyggen under sengen. Jeg lå der, opp ned på gulvet, og stirret inn i mørket. Og der lå den, helt flatt på gulvet. Jeg dro til med armen, akkurat idet skyggen strakk seg mot meg. Den var bare noen millimeter fra fingertuppene mine. Jeg kjente en bitende kulde. Det føltes nesten ut som jeg hadde strukket hånden inn i fryseren. «Det går bra!» ropte jeg, idet jeg hadde kommet meg tilbake i sengen. Den enorme lettelsen fikk meg til å hoppe opp og ned. Jeg skrek uten at jeg var klar over det selv. Jeg innså ikke hvor mye bråk jeg hadde laget før moren min rev opp døren. «Hva i helvete er det som foregår her?» skrek hun. Badekåpen hang bak henne og lignet nesten på en kappe. Ansiktet hennes var knallrødt, og hun sto der med hendene på hoftene. Hun pekte på bestefar før hun sendte ham ut av rommet. Deretter vendte hun blikket mot meg. Det var en blanding av sinne og oppgitthet. Jeg prøvde å si noe, men jeg skjønte at det var nytteløst.
Jeg visste at hun ikke kom til å tro på meg uansett. Det ville bare gjøre vondt verre hvis jeg sa at det var et monster under sengen, eller at bestefar passet på meg. Jeg plukket opp lommelykten fra gulvet og la meg i sengen. Moren min ga meg et strengt blikk før hun skrudde av lyset og smalt igjen døren. Jeg lå i sengen med lommelykten skrudd på, men jeg visste ikke om det var nok til å beskytte meg. Det var helt mørkt, og nå kunne skapningen bevege seg fritt rundt i rommet. Jeg hørte at mamma kjeftet på bestefar, men jeg klarte ikke å tyde hva hun sa. Hjertet mitt banket så hardt i brystet at det overdøvet alt annet. Lommelykten var min eneste beskyttelse, og jeg holdt den i hendene som et sverd. Jeg lyste desperat rundt meg mens jeg holdt utkikk etter skapningen. Den bare ventet i mørket og tok glede i frykten min. Jeg ventet på at den skulle gjøre noe da jeg hørte fottrinn i gangen. I neste øyeblikk åpnet døren seg, og moren min kom inn i rommet. Hun trykket på lysbryteren på veggen. I øyeblikket før lyspæren knuste, så hun skikkelsen med sine egne øyne. Hun sto der med både munn og øyne vidåpne. Så ble det mørkt, og jeg kunne høre henne ta et dypt åndedrag. Hun skulle til å skrike, men det kom aldri noen lyd. Hun var allerede borte. Jeg begynte å rope og løp ned gangen mot lyset på kjøkkenet. Jeg skled på gulvet og krasjet inn i skapene. Lommelykten fortsatte bortover gulvet. Blikket til bestefar fortalte meg at skapningen hadde vært like bak meg. Vi ble værende på kjøkkenet helt til solen sto opp igjen. Etter å ha skrudd på alle lysene i huset, begynte vi å lete etter moren min. Men vi fant den aldri. De fleste trodde at hun hadde stukket av, akkurat som faren min. De tenkte vel at hun fikk nok av doble skift og alt maset fra bestefar og meg. Folk kunne tro akkurat hva de ville. Vi visste i alle fall hva som hadde skjedd med henne. Alt dette skjedde i 1982. Det føles nå som en evighet siden.
Bestefar og jeg prøvde så godt vi kunne, men det var vanskelig uten moren min. Da bestefar døde, fikk jeg hjelp utenfra, men jeg endte likevel opp med å selge huset da jeg fylte 18. Jeg tok ulike strøjobber, men det var aldri nok til å betale alle regningene. Nå har jeg et eget skap på kjøkkenet som er fullt av lyspærer av alle slag, og alle lampene er koblet opp til samme bryter. Det er den eneste måten jeg føler meg trygg. Når marerittene kommer, har jeg lysene på hele natten. Jeg har flere lommelykter og lyskastere ved sengen, bare for sikkerhets skyld. Hvert eneste rom har flere lamper enn nødvendig, i tilfelle en av pærene skulle gå. Og jeg har selvfølgelig installert nye ledninger og sikringsskap. Du er ikke den eneste som får den grusomme følelsen av at noen stirrer på deg fra mørket, når du trekker dynen over hodet fordi du er sikker på at det er noen i rommet. Vel, kanskje du ikke er alene. Kanskje det faktisk er noen der ute som bare venter på at du skal skru av lyset. Jeg vet hva som lever i mørket, og tro meg, det er en grunn til at du er redd.
Moderne media.